Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 16-ն է, 7-րդ գումարման ազգային ժողովում ընտրում են հանձնաժողովների ղեկավարներին, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, Ստեփանակերտում գումարվել է հայ հեղափոխական դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը, Սերգեյ Լավրովի համոզմամբ Ղարաբաղյան խնդիրը կլուծվի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, Բելարուսիա և Թուրքիան ընդարձակում են համագործակցությունը, Բրիտանիայի խորհրդարանը մերժեց Բրեքզիտի հարցով գործարքը մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Փարիզում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, մինչ բանակցություններին մեկնել է անցած շաբաթվաճարչին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Երևանում ընդունել էր Ղարաբաղի գործընկերոջը Մաս Իսմայելյանին, ընդգծելով, որ Արցախի կարգավիճակը և անվտանգությունը Հայաստանի առաջնահերթություններն են և որ Ստեփանակերտի խոսքը վճռորոշ դեր ունի խաղաղության գործընթացում։ Մոսկվան Ղարաբաղյան հարցում առաջընթաց է ակնկալում, կարծում եմ այդ հակամարտությունը միանգամայն ենթակա է կարգավորման Երևանի և Բաքվի բարի կամքի առկայության դեպքում։ Այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե պետք է ողջունել հանգուցալուծումներ գտնելու Ադրբեջանի ցնչող հայտարարությունները։ Հույս ունեմ, որ մեր հայ գործընկերները փոխադարձաբար կպատասխանեն, ասել է Լավրովը, մանրամասները ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկերոկան ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Վրաստանի կառավարության ղեկավար Մամուկա Բախտաձեի հետ Վրաստանի Հայաշատ Բոլնիսի քաղաքում։ Պաշտոնական Թբիլիսի հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են երկու հարևան պետությունների բարեկամական հարաբերությունները և հույսայտնել, որ շարունակեն արդյունավետ համագործակցությունը նաև ապագայում։ Սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյանայցն էր երկու շաբթի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Մուհամեդ Հուսեյն Բաղերիին, ով երկօրյա այցով ժամանել է Բաքու ռազմապաշտպանական ոլորտում հուշագիր ստորագրելու։ Իրանն ու Ադրբեջանը բազմաթիվ պատմական, կրոնական ու մշակութային ընդհանրություններ ունեն, հայտարարել է իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը, պնդելով, թե Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ քննարկել երկողմ ռազմական կապերը ընդլայնելու հնարավորությունները։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանն այսօր կքննարկի վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը, Եվրամիությունից դուրս գալու նրա ծրագիրը տապալելուց հետո։ Համենքների պարալտը Թերեզա Մեյի առաջարկները մերժեց 3+3 ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ, ինչից հետո լեյբորիստները շրջանառության մեջ դրեցին վարչապետի իմփիչմենտի հարցը։ Մեկը մյուսին հաջորդող այս քվեարկությունները փաստացի քաոսային իրավիճակ են ստեղծում երկրում, Բրեքզիտի շուրջ բանակցությունների վերջնաժամկետի Սմարտի 29-ից շաբաթներ առաջ։ Մոսկվան նախապատրաստվում է հյուրընկալել Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Հիմա մեր հերթն է երկկողմ այդ գագաթնաժողովը հյուրընկալելու, մենք նախապատրաստվում ենք, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Երեք երկրների առաջնորդները երկկողմ գագաթնաժողովների այս շարքը սկսել են 2016-ից համագործակցությունը խորացնելու տարածաշրջանային հարցեր քննարկելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթը սկզբին մեկնարկել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը 132 տեղանոց խորհրդարանում։ Մանդատներից 88-ը պատկանում է իմ քայլին, 26-ը Բարգավաճ Հայաստանին, 18-ը Լուսավոր Հայաստանին, խոսնակը Արարատ Միրզոյանն է։ Իմ քայլից երկու փոխ խոսնակներն են նրա կուսակիցներ՝ Ալեն Սիմոնյանը և Լենա Նազարյանը։ Երրորդը Վահե Էնֆիաջանն է, Բարգավաճ Հայաստանից։ Այժմ հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունն է, քննարկումները թեժ են, հետս հետե ավելի են ուրվագծվում Լուսավորի և Բարգավաճի տարաձայնությունները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում այսօր վեճ ծագեց Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների միջև։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության քննարկման ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց նախկին իշխանությունների կողմից վարած արտաքին քաղաքականությունը, դեսպանների ընտրությունը, մասնավորապես հիշատակեց նաև Ուկրաինայում Հայաստանի նախկին դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանին, պնդելով, որ նա սպասարկել է տեղի հայ կրիմինալի և Ռուսաստանի շահերը։
Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը տարիներ ի վեր զբաղված է եղել Հայաստանի դեսպանատան անվամբ դիվանագիտական պետհրամանիշեր ստանալով և տեղի հայ քրեականներին վաճառելով կամ նվիրաբերելով։ Ըստ տեղեկությունների, այդ նույն անձը Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատունն ու դիվանագիտական ներկայությունը տարիներ ի վեր ծառայեցրել է ավելի շատ Ռուսաստանի շահերը առաջ մղելով, քան Հայաստանի։
Նշեմ, որ Անդրանիկ Մանուկյանը ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խնամին է, նրա որդին Դավիթ Մանուկյանը Ծառուկյանի փեսան է եւ նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։ Պատգամավոր է նաեւ Արման Աբովյանը, ով 3 տարի եղել է Մանուկյանի խորհրդականը։ Արման Բաբաջանյանի այս ելույթին արձագանքեց հենց Արման Աբովյանը, հայտարարելով, որ Բաբաջանյանը ադրբեջանական քարոշցության թեզերն է ներկայացնում խորհրդարանական ամբիոնից։
Ինչն է ձեզ ստիպում շարունակական զրպարտությունով զբաղվել։
Այս ելույթի ժամանակ գրքերը նիստերի դահլիճում թեժացան։ ԲՀԿ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները տեղից սկսեցին միմյանց վրա բղավել։
Խնդրում եմ պահպանել Լուսավոր Մարությանը։ Հարգելի պատգամավորներ, ես խնդրում եմ պահպանել միմյանց և նախագահության նկատմամբ հարգանքը։ Հետ այսու խնդրում եմ այդպիսի ելույթներ և հարաբերություններ, եթե կարիք կան, պարզել դահլիճից դուրս։
Արման Աբովյանն ասում է, կքննարկեն խմբակցությունում Արման Բաբաջանյանի դեմ դատական հայց ներկայացնել չներկայացնելու հարցը։
Մենք իհարկե կքննարկենք, պարզապես ես չեմ ուզում, ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է սադրանքի որոշակի նպատակներից մեկը PR-ի ինքնա, գիտեք, քաղաքական դաշտում որոշակի մի տեղ զբաղացնելու համար, սա բավականին հետաքրքիր տեխնոլոգիա է, որը, իհարկե հաշվի առնելով պարոն Բաբաջանյանի հմտությունները, հնարավոր է իրենք փորձում են կիրառել։
Արման Բաբաջանյանը դեմ չէ։
Գուցե դատարան
Շատ պատրաստ եմ դատարանում ուրեմն հանդես գալ եւ ներկայացնել փաստեր, ոչ մի խնդիր։
Իր խոսքը ադրբեջանական քարոշցության թեզերի հետ կապելու փորձերը Արման Բաբաջանյանը ծիծաղելի որակեց։
Ես ասում եմ, որ դա շատ հին մեթոդ է ընդհանրապես հակադարձման, ծիծաղելի է ուղակի, որովհետև փաստերը, որոնք որ առկա են, ես դրանք ամբողջությամբ չեմ ներկայացրել, ես պարզ հարցեր կարող եմ ուղղել, Անդրանիկ Մանուկյանը ինքը քանիցս նշել է, որ ինքը դիվանագետ չէ, որ ինքը բիզնեսմեն է, թող Անդրանիկ Մանուկյանը կամ նրա օգնականը, որ 3 տարի նրա օգնականն է եղել, պատմի օրինակ հնդկահավերի ֆերմայի մասին, որ մինչև հիմա Անդրանիկ Մանուկյանը ունի Ուկրաինայում։
Իդեպ լրագրողները Արման Բաբաջանյանից, ում հիմնադրած առաջին ՆՓ լրատվական կայքը կապվում է Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ, հետաքրքրվեցին, արդյոք քննադատության արժանի նախկին դեսպանների թվում չէ նաև Միքայել Մինասյանը։ Արման Բաբաջանյանն ասաց, Մինասյանի մասով խնդիրներ չի տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ ինքը լավագույն դեսպաններից է եղել։
Վկան Հռոմի Պապի այցն է Հայաստան ու նաև ցեղասպանության զոհերին նվիրված պատարակը։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները որոշել են, որ նա այլևս չպետք է շարունակի իր պաշտոնավարումը, հավանաբար ունեցել են հիմնավոր պատճառներ, որ նա այլևս չպետք է շարունակի, հույս ունենք, որ նոր նշանակված դեսպանը կշարունակի այդ ավանդույթը եւ Վատիկանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները դրական իմաստով կխորանան եւ կզարգանան։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում են 11 հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների վերաբերյալ քննարկումները։ 8 հանձնաժողովներում նախագահները առաջադրել իմ Քայլը Դաշինքը, 2-ում Բարգավաճ Հայաստանը, 1-ում Լուսավոր Հայաստանը։ Թեկնածուները ելույթ են ունենում, պատգամավորները նրանց հարցեր են ուղղում, երբ այս գործընթացն ավարտվի, հանձնաժողովների նախագահները կընտրվեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ։
Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը մեղադրող կողմը դեմ է կալանքը գրավով փոխելու առաջարկին։ Պաշտպանական կողմը հայտնել է, որ պատրաստվում է երրորդ բողոքը ներկայացնել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Խափանման միջոցի հարցով քննությունն ավարտվեց, վճիռը հայտնի կդառնա Գալիկ Ուրբաթորը։ Հունվարի 18-ին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր առավոտյան վեր սկսվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը եւս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդության քննությունը։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի հունվարի 18-ին։ Զուգահեռ Քոչարյանի փաստաբանները միջնորդություն են ներկայացրել խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու մասին։ Այս երկու միջնորդությունն էլ քննում է դատավոր Արթուր Մկրտչյանը։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը նշեց, որ եթե դատավորը բավարարի ՀԿՑ միջնորդությունը, իրենց միջնորդության քննությունը աննպատակ կդառնա։
Որոշակի անոմալ վիճակ է ստեղծվել, քանի որ մենք ներկայացրած ենք եղել գրավի միջնորդություն նախկինում, որը պետք է քնվեր մեր կարծիքով առանձին եւ որոշում կայացվեր, քանի որ դա վերաբերվում էր երկրորդ կալանավորմանը վերաքննիչ դատարանի կողմից, բայց քանի որ քնվեց արդեն կալանքի երկարացման միջնորդությունը, հետևաբար գրավի միջնորդություն որպես այդպիսի ներկայացվել է արդեն ոչ թե մեր նախկին միջնորդությունը, չնայած կարող է տպավորություն ստեղծվի պնդել են կամ չեն պնդել, բայց այլ արդեն երկրորդ անգամ կալանքի երկարացման միջնորդության քննության շրջանակներում, այսինքն իրավական տեսակետից երրորդ անգամ կալանավորելուց համապատասխան գրավը կիրառելու միջնորդությամբ գումարի չափ չենք սահմանել, թողել ենք դատարանի հայեցողությանը։
Ինչ վերաբերում է երեկվա հայտարարությանը, ըստ որի պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դատարանին մարտի 1-ի հանրահավաքներից տեսանյութեր ներկայացնել, Արամ Օրբելյանը հաստատեց, որ այսօր դրանք փոխանցել են դատարանին։
Մի քանի տեսանյութեր վերաբերվում են պարոն Քոչարյանի արդար դատաքննության իրավունքին, դա տեսաձայնագրություններն են ու դրա հետ կապված որոշակի տեսանյութեր։ Որևէ նյութ, որը հանրությանը հայտնի չի կամ առնվազն հանրությունը հնարավորություն չունի ծանոթանալու, չի ներկայացվել, բոլորը նյութերը համացանցից են։
Հիշեցնենք 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ին վերաքննիչ դատարանը նախագահությամբ դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի մերժել էր երկրորդ նախագահ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքները և անփոփոխ թողել առաջին Ատյանի դատարանի հուլիսի 27-ի որոշումը համաձայն որի Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր կալանավորումը։ Արամ Օրբելյանը տեղեկացրեց նաև, որ երրորդ բողոքն են պատրաստվում ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Չի բացառում, որ ներառի 18-րդ հոդվածը, այդ ձեր ասած այդ քաղբանտարկյալի տարը, այսինքն հետապնդումները ի հավելում են, այսինքն խախտումների, դատարանը հաստատում է, որ առկա են այսինքն խախտումները, օրինակ արդար դատականության կամ ազատության, նաև դրան հավելում է 18-րդ հոդվածը, որը արձանագրում է, որ խախտումների հիմքում դրված են ոչ թե ուղղակի խախտումները, այլ խախտումները որոշակի հանգամանքներով, տվյալ դեպքում քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, և մի շարք միջազգային կառույցների կողմից տրված սահմանումների մեջ ներառյալ Եվրոպայի խորհրդի, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կապված որոշակի սահմանումներում առկա են քաղբանտարկյալի սահմանումներ, որի տակ ակնհայտորեն ընկնում է պարոն Քոչարյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգ տապալելու համար։ Քոչարյանը, ինչպես և նախորդ նիստերին, ներկա չէր։
Եվ էլի մարտի 1-ի թեմա, իմ քայլից խորհրդարան ընտրված Անդրանիկ Քոչարյանը հավակնում է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնին։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում անդրադառնալով մարտի 1-ին նա խոսել է նաև Սեյրան Օհանյանի գործոնի մասին։
Սեյրան Օհանյանը շատ ծանրակշիր դեմք է, որպիսի նրան մարտի 1-ի գործի շրջանակներում անհեթեթ մեղադրանք ներկայացվի։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանը, արձագանքելով Սեյրան Օհանյանի երեկ առաջ հայտարարությանը, թե մարտի 1-ի գործով իր դեմ անհեթեթ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նշենք, որ Սեյրան Օհանյանն ում սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով մեղադրանք է ներկայացվել, երեկ Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե չի ընդունում մեղադրանքը և որ իր նկատմամբ անօրինականություններ են կատարվում։ Օհանյանը տեղեկացրել էր, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին իր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքն է սահմանափակվել, ընդ որում առանց հիմքերի և բացատրության։ Նա նաև իր մեկնաբանությանը կցել էր ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցից մի հատված, որտեղ Վանեցյանը հորդորում է Խաչատրյանին ձերբակալել Սեյրան Օհանյանին։ Ի պատասխան ՀԿՑ ղեկավարը վստահեցնում է, որ Օհանյանին էլ է ներգրավելու գործում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը Facebook-յան իր գրառում մեջ հետևյալ հարցադրումներ արել։ Սահմանադրությունը ոտնահարողներն արդյոք իրավունք ունեն արդարադատություն իրականացնել Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության ու կայացման գործում զգալի ավանդ ունեցող գեներալ գնդապետների, նախագահի և այլոց նկատմամբ։
Սեյրան Օհանյանը շատ ծանրակշիր դեմք է, որպեսզի անհեթեթ մեղադրանքներով նրան մեղադրանք առաջադրվի։ Այսպիսի քայլի գնալուց առաջ նախաքննական մարմինը պարտադիր իր դրամադրության տակ պետք է ունենա ծանրակշիր փաստարկված նյութեր։ Ենթադրում եմ, որ այդ նյութերը առնչվելու են ելի հայտնի 0038 հրամանին, որովհետև այդ ժամանակ ըստ էության գլխավոր շտաբի պետը եղել է գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը, և ելի եմ ենթադրությունների դաշտից մեկնաբանություն անում, որ ենթադրում է գլխավոր շտաբի պետի և նրա ղեկավարած բարձությունների անձնակազմի վրա է դրված եղել հրամանի կառուցվածքը պատրաստելը։ Իսկ դա նշանակում է, որ գլխավոր շտաբի պետը այդ հրամանը, եթե մասնակիցել պատրաստմանը, ինչ որ չափով պետք է բացատրություն տա, իսկ բացատրությունները, եթե չի բավարարել նախաքննականը եւ նրանք տեսել են հանցնակազմ, բնականաբար նրանք ներկայացել են նաեւ մեղադրանք։ Այստեղ քաղաքականացնել խնդիրը պարզապես կարծում եմ անիմաստ է։
Բան քոչային, բայց խնդրահարույց չէ, երբ որ կա այդ գաղտնա լսված ձայնագրությունը, որտեղ ԱԱՊՏ-ը կոնկրետ ցուցում է տալիս ՀԿՑ պետին, որը նախաքննությունը իրականացնում, որ Սեյանին ձերբակալեք, արդյոք եւ նա հենց
ասում է հայտնվել է շատ ավելի ուշ եւ դա չի առնչվում 0038 դրամանի հետ։ Ես խոսում եմ հիմա 0038 դրամանի հնարավոր մասնակցությունը տարբեր զինվորականների, մասնավորապես այս ժամանակ գլխավոր շտաբը ղեկավարող ամենաբարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյայի մասին, որը շեղել է Սերան Օհանյանը, շատ հարգված եւ Արցախի հերոս, եւ կարծում եմ հենց այդ հրամանը հիմք է տվել նախաքննական մարմնին ներկայացնել այդ մեղադրանքը։ Հիմա գաղտնալսման մեջ ազգային անվտանգության պետը ինչ է խոսում,
հա,
խոսում է Երևակայի այն շրջանակները, որտեղ ըստ էության օպերատիվ տնտեսությունը ազգային անվտանգության տնօրենում է նաև ազգային անվտանգության տնօրենը, եւ նա կարող է համագործակցության աշխատանքի շրջանակներում քննարկել նաև
նախաքննահարույցի
կոմիտեի նախագահի հետ։
Հայերապողական դաշնակցությունը Ստեփանակերտում գումարել է ընդհանուր ժողովը, կուսակցությունը 2018-ի դեկտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում զրկվել է խորհրդարանում ներկա լինելու հնարավորությունից։ Գրեթե 2 տասնամյակ դաշնակցությունն առաջնորդած Հրանտ Մարգարյանն այսօր ասել է, որ չի առաջադրվի բյուրոյի ընտրություններում։ Լսենք ԳԱՆ-ի Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վերադիրքավորվում է իսկ շուրջ 2 տասնամյակ անընդմեջ Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ ընտրված Հրանտ Մարգարյանը զիջում դիրքերը։ Դաշնակցության ղեկավար կազմի այս ընտրություններում չի առաջադրի իր թեկնածությունը։
Այսօր հայտնվել ենք մի հանգրվանում, որ ինչպես վերը նշեցի, վերադիրքավորվելու անհրաժեշտություն կա։ Այդ վերադիրքավորման համար անհրաժեշտ են նաև որոշակի փոփոխություններ։ Եվ առաջին փոփոխությունը, որն առաջարկում եմ ինձանից սկսելն է, առանց դույս ռիսկ չափով նեղվածության հայտարարելու, իմ թեկնածությունը չեմ տնելու բյուրոյի կազմի ընտրությունների ժամանակ։
Բյուրոն ընտրվում է 4 տարի ժամկետով, այժմ ունի 11 քաղաքական ներկայացուցիչ։ Հայաստանից ներկայացված են Սպարտակ Սեյրանյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Հրանտ Մարգարյանը եւ Կիրո Մանոյանը։ Հրանտ Մարգարյանը Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչն է 2000 թվականից։
Իմ որոշումը ոչ նահանջ է, որտեղ չեմ հեռանում աշխատանքներից ու մեր ընդհանուր պայքարից, ոչ պարտությունը, որտեղ չեմ պարտվել, ոչ հոգնածությունը, որտեղ իրավունք չունենք հոգնելու, այլ պարզապես մարտավարական ճկունությունը ու վերջ։
Դաշտակցության ղեկավար կազմի երկարամյա ներկայացուցիչը մինչ հրաժեշտը նախ իր ծավալուն ելույթում անդրադարձել է 128-ամյա կուսակցության դեմ մղած թե արտաքին ուժերի, թե իր դեմ դուրս եկած կուսակցականների պայքարին։
Ուզում եմ նաև անդրադառնալ այսպես կոչված ներկուսակցական ընդդիմությանը, որ ընդանուր մթնոլորտից ազդված ունեցավ պահեր ու պարականներ, որ մոռացվեցին մեր ավանդությունները, մեր կարգն ու բարոյական հասկացողությունները, ակամա ջուր լցնելով այլոց ճրաղացին։ Ապա անցած երկար տարիներին ընդդեմի պայքարը հասկանալիորեն կենտրոնացված է եղել իմ անձիդ, սակայն մնացել է անպատասխան։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում անցողիկ շեմը չհաղթահարած դաշնակցության ներկայացուցիչն իր ելույթում կոշտ քննադատել է նորընտիր իշխանությանը։ Հրանտ Մարգարյանի գնահատմամբ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը չի արտահայտում ժողովրդական շարժման տրամադրությունները։
Չափազանց մեծ է վտանգը, որ ընստիր և գործադիր իշխանությունների միացումն և անձնակենտրոն իշխանության ամրապնդման, անփորձությամբ, սխալ կառավարմամբ և անվորակ կադրերով իշխանությունները կարող են վատագույն դեպքում երկիրը մի քանի տարով հետ գցել բնականոն զարգացումից։
Դաշնակցությանն այլ ելք չի մնում, քան խորհրդարանից դուրս լինել ժողովրդի կողքին և տուն ուղարկել այս իշխանությանը։ Կուսակցական 33-րդ համաժողովում հայտարարել է Հրանտ Մարգարյանը.
Անընդհատ և ամենուրեք և ժողովրդի հետ միասին չթողնել, որ մինչև հաջորդ ընտրություններ կառավարությունը և խորհրդարանը ճակատագրական սխալներ անեն, իսկ հաջորդ ընտրություններին արդեն տուն ուղարկել այս իշխանություններին և ստանձնել երկրի ամբողջական ղեկավարման փորձը։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն այսօր Մոսկվայում ամփոփել է 2018 թվականի աշխատանքը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, նա ասել է, թե այն հնարավոր է լուծել կողմերի քաղաքական կամքի դեպքում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարին ամենամյա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ոչ հայ, ոչ էլ ադրբեջանցի լրագրողները հարց չէին տվել, սակայն երբ ադրբեջանցի լրագրողը հարցրեց ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, Լավրովը խոսեց նաև Ղարաբաղյան
հակամարտությունից։
Հայաստանում անցած տարի իշխանություն է փոխվել, այդ պատճառով մեր աշխատանքը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի սահմանափակվել էր հանդիպումներով, որոնք ավելի շատ ճանաչողական բնույթ ունեն։ Այս ամիս կկայանա համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, այնպես որ կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք կարողանանք մեր ավանդը ներդնել խնդրի կարգավորման համար որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ երկիր։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հին, կարելի է ասել հնացած հակամարտություն է, բայց իհարկե այստեղ էլ կարելի է գտնել լուծումներ, եթե Բաքուն եւ Երևանը ունենան քաղաքական կամք եւ լինի միջազգային աջակցություն, այդ թվում համանախագահ երկրների աջակցություն։
Думаю, что прозвучавшие в том числе из Баку заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки. Надеемся, что и армянские наши друзья ответят взаимностью.
Կարծում եմ, որ Բաքվից հնչած հայտարարությունն այն մասին, որ պատրաստ են գտնել խնդրի հանգուցալուծումներ, արժանի են ամենայն աջակցության։ Հուսով ենք, որ մեր հայ բարեկամները նույնը կպատասխանեն։ Ամենամյա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Մինսկը եւ Անկարան ընդարձակում են համագործակցությունը ամենատարբեր ասպարեզներում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր ընդունել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Բելարուսը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, մասնավորաբար ռազմաքաղաքական ասպարեզում։ Այս մասին պաշտոնական այցով Մինսկ ժամանած Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարին հայտնեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ինձ հաճել է հանդիպել մի մարդու, որ կոչված է նախանշել թուրքական հանրապետության ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ձեր տարածաշրջանում, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը, գովեստի խոսքեր շռայլելով թուրքական բանակի հասցեին։
Мы очень внимательно наблюдаем за действиями вооружённых сил Турции.
Մենք ուշի ուշով հետևում ենք Թուրքիայի զինված ուժերի գործողություններին։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում դրանց արդյունավետությունը եւ ամենակարևորը այդ գործողությունների ծրագրված բնույթը։ Մենք հասկանում ենք, որ ձեզ շատ դժվար է, ձեր երկրի վրա մի շարք շատ հզոր պետություններ այսօր հուշկու ճնշում են գործադրում, բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի համարձակ ժողովուրդը կարողանա հաղթահարել այն բոլոր խնդիրները, որոնք ոչ միայն Թուրքիայի ներսում են առկա, այլև դրսից են ներկրվում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Сегодня не только внутри Турции, но навязываются и привносятся извне.
Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն նաև խոստանում էր, որ առաջիկայում պաշտոնական Մինսկը կանի հնարավորը Թուրքիայի հետ փոխշահավետ համագործակցություն ծավալելու համար։
Мы всегда были надёжными друзьями и партнёрами вашей страны.
Մենք մշտապես եղել ենք ձեր երկրի վստահելի բարեկամն ու գործընկերը։ Մենք միշտ աշխատել ենք այնպես անել, որ Թուրքիային լավ լինի։ Դուք պետք է իմանաք, որ մենք հավատարիմ կմնանք քաղաքական այդ կուրսին, թե տնտեսական ասպարեզում, թե քաղաքականությունում եւ թե ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, նշում էր Բելարուսի նախագահը։ Չնայած Հուլուսի Աքարի այցի մասին թուրքական եւ բելարուսական կողմերը գերադասում են սահմանափակ տեղեկատվություն տրամադրել, այնուհանդերձ ակնհայտ է, որ քննարկման առանցքային թեման Մինսկի և Անկարայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության հետագա խորացումն է։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության Թվիտերյան պաշտոնական էջում մի շարք լուսանկարներ են զետեղվել, որոնցից պարզ է դառնում, որ Հուլուսի Աքարն այցելել է Բելարուսի ռազմարդյունաբերական համալիրի մի շարք ձեռնարկություններ, ծանոթանալով դրանց արտադրանքին։ Դատելով այս լուսանկարներից, Աքարին հետաքրքրել են հատկապես բելարուսական արտադրության նրբնական հետերն ու դիպուկահար հրացանները։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր երկու պետությունների միջև հարաբերությունները զարգանում են ոչ միայն ռազմական, պաշտպանական ոլորտներում, այլև տնտեսությունում, մշակույթում, սոցիալական ասպարեզում։ Կարծում եմ, որ մեր երկու պետությունների ղեկավարների կողմից ձեռնարկած ջանքերն արդեն իսկ դրական արդյունքներ են տալիս, հայտարարում էր Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարը։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը 3 մերժել է Բրեքզիթի հարցով, գործարքը վիճակնել ավելի է անորոշ դարձել, օրակարգում արդեն վարչապետ Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու առաջարկն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բրիտանական խորհրդարանը երեկոյան տապալեց Եվրամիությունից երկիրը դուրս բերելու վարչապետ Թերեզա Մեյի պլանը։ Շուրջ երկու տարի տևած բանակցությունների արդյունքում կազմված ավելի քան 500 էջից բաղկացած համաձայնագրին, որը սահմանում է Եվրամիությունը լքելու ճանապարհային քարտեզը և կառույցի հետ հետագա հարաբերությունները, մերժեցին ոչ միայն Բրեքզիթի հակառակորդները, այլ նաև Մեյի կուսակիցները։
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
432 դեմ 202 կողմ, սա բրիտանական կառավարության թերևս ամենաջախջախիչ պարտությունն է 1924 թվականից ի վեր։
The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this house. This is a catastrophic defeat for this government.
Վարչապետ Մեյի այդ պատմական պարտությունից անմիջապես հետո ընդդիմության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը նախաձեռնեց կառավարությանն անվստահություն հայտնելու գործ ընթաց, ինչը կարող է հանգեցնել ոչ միայն գործադիրի հրաժարականին, այլ նաև Բրեքզիթի հետաձգմանը և նույնիսկ Եվրամիությանը Մեծ Բրիտանիայի անդամակցության հարցով նոր հանրաքվեի։ Եթե Քորբինի պլանն իրագործվի, ապա պահպանողական իշխանությունը երկու շաբաթ ունի նոր կառավարություն ձևավորելու համար, եթե դա էլ չհաջողվի, կհայտարարվի արտահերտ ընտրություններ։ Ժամեր տևած քննարկումների ընթացքում 3 բրիտանացի պատգամավորների մեծամասնությունը հիմնականում ծայրաստիճան բացասական տոնով էր խոսում Բրեքզիթի հարցով համաձայնագրի մասին, պատգամավորներից յուրաքանչյուրը սակայն դեմ էր տարբեր պատճառներով, միևնույն ժամանակ Եվրամիության հետ հետագա հարաբերությունների հարցով և ոչ մի առաջարկ չարժանացավ պատգամավորների մեծամասնության հավանությանը, ինչը էլ ավելի է սրում ճգնաժամը և մեծացնում անորոշությունը։ Պատգամավորների կարծիքով իրավիճակից դուրս գալու ելքերից մեկն էլ կարող է լինել համաձայնագրի նոր տարբերակը, սակայն Եվրամիության ղեկավարությունը բազմիցս և այսօր ևս հայտարարել է, որ մտադիր չեն վերանայել փաստաթուղթը, պնդելով, որ այն լավագույնն է, ինչ կարող էին առաջարկել Մեծ Բրիտանիային։ Եվրասկեպտիկները դժգոհ են փաստաթղթից, քանի որ ըստ դրա Մեծ Բրիտանիան առնվազն մինչև 2020 թվականն իսկ հնարավոր է նաև ավելի երկար ժամանակ փաստացի ամբողջությամբ պետք է ենթարկվի Եվրամիության կանոններին, չունենալով ձայնի իրավունք։ Հակառակ ճամբարում գործարքին դեմ են սկզբունքորեն պահանջելով այդ հարցով նոր հանրաքվե անցկացնել, ինչն էլ անհնար է համարում վարչապետ Մեյը, վկայակոչելով 2016-ին տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները, ըստ որի բրիտանացիների մոտ 52%-ը կողմ է քվեարկել Եվրամիությունից։
It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how.
Այսօրվա քվեարկությունը ցույց տվեց, թե ինչին է դեմ ներկայացուցիչների պալատը, սակայն ոչինչ չասաց այն մասին, թե ինչին է կողմ, ինչ է պատրաստվում անել և արդյոք առհասարակ պատրաստվում է հարգել ժողովրդի որոշումը։
Քվեարկությունից հետո պատգամավորների հրաժարականի կոչերի ներքո հայտարարել է վարչապետ Մեյը, ով Բրյուսելին խոստանում էր Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկը տալ արդեն առաջիկա մարտամսին։ Պաշտոնական Բրյուսելի արձագանքը չուշացավ, գնդակը բրիտանական կառավարության դաշտում է, բայց ժամանակը սեղմում է, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Բրեքզիթի հարցով համաձայնագրի Եվրամիության գլխավոր բանակցող Միշել Բարնյանը շեշտել է, Լոնդոնը պետք է հնարավորինս արագ կողմնորոշվի իր հետագա անելիքների հարցում։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին մինչև, այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am